Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
chunki bular o'shandan ham hozir nima qilyapti? Ertaga misol uchun men aqlanadigan bo'lsam, ular o'zini hozir ko'plari amalda turibdi-yu. O'shandan ham qo'rqib bular meni bir kim bo'lsa ham hali balta tushguncha to'ngak dam olibdi degan prinsipda bular ish olib boryapti hozir. Uni o'sha eski ishlaganlarni hammasi atrofida o'shalar hali ham o'sha odamlar yuribdi. Bir yerdan kelgan yo'q bu sudyalar. Hali sudyalarni mustaqil bo'lishini men bu shu darajada ketadigan bo'lsa hech qachon o'zgarmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Getya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Assalomu alaykum. Toshkentdamiz va sobiq siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning xonadonidamiz. 3 kun bo'ldi Samandar Qo'qonov Oliy suddan o'z arziga javob oldi va bu javobda sizning arzingiz qondirilmadi. Avvalambor katta rahmat uningizga taklif qilib, bu borada suhbatlashishga ko'nganingiz uchun. Nima kutgan edingiz?
Men birinchidan kutganim meni oqlaydi degandim. Lekin bular o'sha 1994-yilda Oliy sudda meni ishimni ko'rayotganda, hozir bularni bitta farqi shu bo'ldiki, u vaqtda o'sha Sarabekov degan sudya hurragatib hukm o'qilishdan oldin odamlarga shu darajada bo'ldiki, hurragatgan. Buni farqi bular to'lki alang-jalang bo'ldi, bular xurrak otib uxlamadi. Shu farqi bularni. Bo'lmasa mana konstitutsiyani 93-chi moddasi 1-chi bandida yozilganki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti fuqarolarni huquqlari va erkinliklariga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etishni o'z nimasiga olgan prezidentni vakolatida bor. O'shaning uchun buni qaytadan meni bular aytdiki, kassatsiya tarkibida yozdi, kassatsiya tarkibida yozdim men. Nazorat deyapti endi. 6 marta nazorat kassatsiya tarkibida 6 marta bu hozirgi sud ko'rib chiqqan ishi 7-chi marta yozishimida. Men o'ylavdim, bular endi haqiqiy sud adolatli ko'rib chiqadi degan maqsadda men bularga rasa xursand bo'lib ishongan edim.
Hukm o'qilganida biz sud zalida emas edik. Uzoq o'qildimi? Qancha payt ketdi sudyaning?
Sudyaning nimasi? Bir uzog'i 3-4 minut bo'libdi. Shu falon qonun, falon qonunlarda dedi, nima qildi? O'sha bo'yicha kuchda qoldirildi, palon statiyalarda bunday bo'ldi dedi, o'shani bilan bu tamom qildi qo'ydi.
Sizga
agar dedi,
bandma band tushuntirildimi?
Yo'q, hech qanaqa band bu yerda, bandma band. Men bitta narsani nima aytayinki, men qamalgan vaqtida Mustafayev generalni prokuror bo'lgan.
Bo'ritosh
Mustafayev. Shunda qizim meni ko'rgani, ulardan o'sha vaqtda ruxsatnoma kerak bo'lganda, ruxsatnomaga borganda aytgan ekan. Afsuski deb istolmishlagan Mustafayev, Bo'ritosh Mustafayev. Bitta podpisi bo'lganda ham o'zimiz bilardik. umuman hech narsa yo'q ekan bunda deb o'zini gapi bu. Keyin qizim meni ko'rgani kelganda, "Ada" dedi, "bitta ham podpisingiz yo'qmi?" degan menga.
Ya'ni isbot dalil yo'q.
Yo'q, hech narsa bo'lgan
ayb bo'lgan.
Keyin o'sha sudda menga savol berdi. Polatov degan, Baxtiyor Polatov degan nima prokuror, zam generalni prokuror, "Siz" dedi, "nima" dedi, "nega qo'l qo'ymagansiz? Jinoiy javobgarlikdan qo'rqqanmisiz?" dedi. Men aytdim, "nima" dedim, "Mustafayev" dedim, "mening sanksiyaga" dedim, "Mustafayev emas" dedim, "Qadirov qo'l qo'ydi" dedim. "Nima, Mustafayev ham jinoiy javobgarlikdan qo'rqqanmidi?" dedim. Deb javob berganimdan keyin o'shani bilan o'chdi. Hech qanday boshqa savol javob bo'lmadi menga.
Siz juda qattiq kurashib kelyapsiz, begunoh o'tirganman deb chorak asr davomida. Lekin mana o'tgan safar siz bilan ham noyabr oyida gaplashganimda 2018-yilning va bu suhbatni efirga uzatganimizdan keyin jamoatchilikdan eshitgan gapimiz shu bo'ldiki, bu odam nihoyatda badavlat yashagan ekan, sovet davrida ham moli dunyo orttirgan ekan, mana hozir sobiq siyosiy mahbus sifatida ham yomon yashamayotgan ekan, juda kam sonli o'zbeklar bunday yaxshi o'ziga to'q yashaydi va shu bois ham qandaydir darajada o'sha moliyaviy tovlamachilikmi, moliyaviy firibgarlikmi, siz nimaiki, sizga nimaiki ayb qo'yilgan bo'lsa, balki asos bordir, bekorga Karimov bu odamni qamatmagan degan bir fikr keng bildirildi. Endi bilaman siz jamoatchilik fikrini ham tanlab tinglaysiz. Umuman mana shunday deylik, munosabatga nima degan bo'lardingiz?
Chunki men hayotda na insonga, na davlatga, men oldingi intervyularimda ham aytganman buni. Buni yana buni takror aytaveraman. Chunki aytganim men hech kimdan hech qachon muttaham bo'lmaganman. Na davlatdan, na insondan. Bitta Xudodan jon qarz bo'lganman men. Bo'ldi. Chunki men o'zimiz boy badavlat odamlarni, ota-bobolarimiz boy badavlat odam bo'lgan. Biz oldingi nima intervyularimizda ham bizning avlodimiz O'g'izxon avlodi, Oltibek deydi bizning nima avlodimizni, poshsha avlodimiz biz. Yer mulklari o'sha vaqtda u oldingi davlatda bobolarimiz quloq bo'lib, ular ancha mashaqqat tortgan. Mana mustaqil bo'lganimizdan keyin bizning ham Karimov quloq qildi. Men na davlatdan, na boshqa Meni 35 ming qo'yim 70 ta cho'ponim bo'lgan 70-chi yildan meni. Men o'shaning uchun hammasi mendan nimaga nima cho'chib nima qilgani. Meni hech qachon birovdan nima qo'rqadigan joyim bo'lmagani uchun qo'rqishgan.
Demak, hozir mana sizni tinglab o'tirib o'ylashsa-chi, unda nima yetishmayapti Samandar Qo'qonovga? Mana chiqdi. Shunday ekan, shunday zamonlar edi. Karimovga yoqmadi, qamattirdi. Lekin mana undan keyingi prezident unga erkinlik berdi va hozir bemalol yashasa bo'lmaydimi? Oliy suddan nimani o'zi talab qilyapti?
Men o'zimni oqlash uchun talab qilyapman. Ertaga men o'tib ketganimdan keyin meni bola chaqalarim, meni navara chavaralarim palancha jinoyatchi, ular bilmaydi-ku misol uchun meni hech narsasiz meni Karimov 24 yil charak asr ushlaganini, zindonlarda bittalik zindonlarda 14 yillab o'tirganimni bular haqiqatan jinoyatchi bo'lgan ekan dodamiz bu odamiz deb o'ylashi mumkin. O'shaning uchun men nomimni aqlashi kerak meni.
Qadringiz uchun.
Qadrim uchun kurashaman. Men boshqa meni kurashayapti, boshqa narsam yo'q meni kurasha degan.
Mana bilaman siz o'tgan safar ham menga aytgan edingiz, undan keyin ham gaplashganimda aytdingiz, siz prezident Mirziyoyev haqiqatan ham yangi bir O'zbekistonni boshqarayotganiga ishonasiz. Va qaysi darajada prezidentni quvvatlaysiz?
Albatta.
Lekin mana shu Oliy sudga ham aynan prezidentga ishonganim uchun murojaat qilyapman degan edingiz.
To'g'ri-ku.
Lekin bir paytning o'zida biz va siz mana sudning mustaqil bo'lishini ham xohlaymiz. Ya'ni sud hech kimning ta'sirisiz, xususan prezidentning ta'sirisiz hukm chiqarish kerak deb. Lekin siz prezidentdan umid qilyapsiz. Qanday?
Chunki umid qilganim mana men kechagi aytib, hozir ham aytib berdim-ku buni. Yana takrorlashga mana to'g'ri kelyapti-da. 94-chi yilda o'qigan hukm bilan buni farqi tilka bu xurrak atmadi. Uxlab o'tirmadi bu. Jalanglab hech qanday nima bizga e'tibor ham bermadi buni hukm o'qiyotgan vaqtda. A o'sha vaqtda ham 94-chi yilda hukm o'qiganda u xurrak atib o'tirgan hukmgacha. Keyin men urushganman unga. Bu yerda insonlarning hayoti hal bo'lyapti, sen xurrak o'tir otyapsan. Oqmoq deganman.
Demak, sizning ishingizni Oliy sud siz xohlaganchalik jiddiy ko'rib chiqmadi.
Yo'q. bu yerde hiç
o'rganishmadi.
O'rganishgani ham yo'q. Bir vaqtda menga oldingi yozganlarimda bular aytdiki, dokumentlaringiz delalar yoqilib ketgan dedi. Mana dela bor ekan-ku.
Ne yani yok bo'lib ketmagan.
Ha, yok bo'lib ketmagan ekan-ku. Mana oldin yok bo'lib ketdi deb menga shunaqa deb qog'oz yozib bergan. Qog'ozlar turibdi menda. Dela yoqilib ketgan, yok bo'lib ketgan deb. Men chiqqanimdan keyin yana 1 yildan keyin yok bo'lib ketdi deb xat yozibdi bular. Ha, mana yok bo'lmagan ekan bu. Mana ko'ryapti-ku mana. Agar hozir Mirziyoyev buni oqla desin, o'sha kuni yarim soatda bular hukmni qo'lima beradi. Men unga 1000% uverindim ben. Bular öz içe hiç nersa kımaydı bular. Bu yerde Mirziyoyev sult müstakilligini kattık nima qilyapti bolsun deyapti. Lekin bular özü eski tüzümge urganıp kalan kim kaçan ukazaniya nima tafsiriq beredi, oşa tafsiriqni bacaramız deyip durup kütüp oturuptu bunu anlasa. Bular öz içe hiç nersa kılalmaydım. Ben üçün ersege cüdeyem kattık işendim hazır.
Siz mana eng uzoq o'sha panjara ortida o'tirgan o'zbeklardansiz, siyosiy motivlar bilan. Agar siz oqlanadigan bo'lsangiz, bu haqda ham oldin ham gaplashganmiz. Siz oqlanadigan bo'lsangiz, yana boshqa minglab odamlar menchi, menchi deb chiqishi mumkin. Balki shundan tuzim qo'rqayotgandir. Agar hozir darvozani ochadigan bo'lsak,
bu menchi, menchi deydigan emas bu yerda. Misol uchun mana nima Usmon Xo'jayev davrida paxta ishi o'zbek ishi deb qamaldi. Qamalganlarni hammasini nima Karimov bitta deb oqladi misol uchun. Hammasi kim ishdan ketgan o'sha vaqtda nohaq ketgan bo'lsa, ishga joy o'sha o'zini dolzhinisini berdik, qaytib kel nima qilgan oqlagandan keyin hammasini ishga ishini berdi, nima bo'lgan bo'lsa hammasini nima qildi. Bu misol uchun hozir O'zbekistonda siyosiy mahbus deb tan olgan siyosatchi 28 kishi ekan. 28 kishini bitta farmon bilan misol uchun oqlandi deganda buni bilan hech narsa o'zgarmaydi.
Erkinlik berildi-ku sizga. Mana qamoqdan chiqdingiz, normal hayotga qaytayapsiz va astalik bilan o'sha O'zbekiston o'zi hozir belgilagan islohotlar dasturi bilan o'sha davr ham yetib kelar. Ozgina sabr qiling, deysacha.
Ozgina sabr qilganda mana 3 yildan beri sabr qilyapman. Men 24 yil o'tirgan bo'lsam, chiqqanimga mana 3 yil bo'ldi. 27 yildan beri sabr qilib yashadim men. O'lim zindonlariga tashlashdi bular meni. Shu qanday bo'lsa, shu sindirib bir balaga giriftor qilish uchun nimalar qilmadi menga? Bola chaqamni, o'g'illarimni ikkitasini qamadi. Kampirim bo'lsa, ilingan joyda bular ta'ziq o'tkazib, ilingan joyda bitta usti boshi bilan qolib ketgan. Hamma narsasini talab olishgan. Bu noqonuniy talab olishgan. Chunki bular o'shandan ham hozir nima qilyapti? Ertaga misol uchun men aqlanadigan bo'lsam, ular o'zini hozir ko'plari amalda turibdi-yu. O'shandan ham qo'rqib bular meni nima qilyapti? Bir kim bo'lsa ham haligi balta tushguncha to'ngak dam olibdi degan ish prinsipda bular ish olib boryapti hozir. Uni o'sha eski ishlaganlarni hammasi atrofida o'shalar hali ham o'sha odamlar yuribdi. Bir yerdan kelgani yo'q bu sudyalar. Hali sudyalarni mustaqil bo'lishini men bu shu darajada ketadigan bo'lsa hech qachon o'zgarmaydi bu.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Rossiya politsiyasi Moskvada 14 iyul kuni namoyishga chiqqan o'nlab odamni, jumladan muxolif siyosatchilarni hibsga oldi. Namoyishchilar sentyabr oyida Moskva shahar kengashiga bo'ladigan saylovlarda muxolifatdan ham nomzodlarni saylov byulleteniga kiritishni talab qilmoqda. Pushkin maydonida bo'lib o'tgan chiqishda 1000dan ortiq odam qatnashgan. Ular shahar meri idorasi va saylov komissiyasi qarorgohi tomon yurgan. Muxolifat tarafdorlariga ko'ra, saylov rasmiylari ularni mustaqil nomzodlarni byulletenga tushirish uchun imzolarni soxtalashtirganlikda ayblamoqda. Imzolarni yomg'ir va jazirama issiqda to'plaganmiz. Imzolar soxta ekanini bizga aytishdi. Imzosini qo'ygan ko'p odamlar bugun shu yerda, deydi muxolif nomzod Dmitriy Gudkov. Aqlga sig'maydigan holat. Saylov komissiyasi bizga bergan barcha tushuntirishlari yolg'on. Imzolarning hammasi haqiqiy deydi namoyishchilardan biri. Politsiya 38 odamni hibsga olgani aytilmoqda. Namoyish tinch o'tgan, biroq uni uyushtirish uchun ruxsat bo'lmagani bois tarqatilgan. Ba'zi namoyishchilar politsiyachilarni bunday harakatlari bilan formaga dog' tushurmaslikka chaqirgan. Hibsga olingan nomzodlardan biri Lyubov Sobol ochlik e'lon qilishini bildirgan. Sentyabrda nafaqat Moskvada, balki boshqa shaharlarda ham mahalliy idora va kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Saylovda qatnashish uchun mustaqil nomzodlar 6-iyulgacha 4,5 mingta imzo to'plashi kerak bo'lgan. Eron AQSh ustidan ma'naviy g'alaba qozonganini da'vo qilmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, Washington Tehronni uran boyitishni kuchaytirgani uchun qattiqroq jazolamoqchi bo'ldi, ammo xalqaro hamjamiyatni bu masalada o'z yoniga og'dira olmadi. Ruhoniy bu haqda shimoldagi Shirvon shahriga tashrifi chog'ida so'zladi. Unga ko'ra, AQShning Eronga bosimi ish bermadi. Oxirgi 14 oy ichida amerikaliklar bizga qarshi har qanday harakatga o'zini urdi. Ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, ammo har safar mag'lub bo'lishdi, dedi u. O'tgan hafta Eron uranni 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitim qo'ygan cheklovlardan oshirib boyitishi ketidan Tramp ma'muriyati ittifoqchi davlatlarni Eronga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga da'vat etdi. Qo'shma Shtatlar shartnomadan o'tgan yili chiqib Eronga iqtisodiy sanksiyalar qo'ygan edi. Tehron nazarida uranni boyitish dasturi xalqaro qonunlarga zid emas. Yadro qurollarini tarqatmaslik haqidagi bitimda uranni boyitish man qilinmagan. Bu bitimga a'zo har bir davlatning haqqi. Eron ham shu huquqdan shaffoflik bilan atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma nazorati ostida foydalanyapti. Boshqarma inspektorlari Eronda har bir harakatimizni nazorat qilishyapti. Yashirin ish olib borganimiz yo'q, deydi Eronning BMT va Venada asoslangan xalqaro tashkilotlardagi elchisi Kozim G'arib Abadiy. Sanksiyalarga javob tariqa asda Eron Fors ko'rfazi bo'ylab neft tashiyotgan tankerlar harakatini cheklashga intilyapti. O'tgan hafta Eronning 3 kemasi Britaniyaga qarashli neft tankeri yo'lini to'sishga harakat qildi. Biroq Britan harbiy kemasi yaqinlashishi bilan yo'lni ochdi. Vaziyatni nazorat qilyapmiz. Britan kemalari xavfsizligiga e'tibor beryapmiz, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Hunt. AQSh mudofa vazirligi rasmiylari bundan keyin neft tankerlari hududdan harbiy kemalar hamrohligida o'tishi haqida ma'lum qildi. 14-iyuldan boshlab AQShning 9 shahrida, jumladan Nyu-York, Chicago, Los-Anjelesda noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar o'tkazildi. Deportatsiyaga qaror qilingan 2000 ga yaqin odam ushlandi. Reydlar Kongressdagi demokrat qonunchilar g'azabiga sabab bo'ldi. Biroq prezident Donald Tramp tarafdorlari amaliyotni olqishlamoqda. San Francisco meri London Breed Trump ma'muriyati harakatlariga qaramay, shahar migrantlar uchun boshpana bo'lib qolishini aytdi. Nyu-Yorkda esa odamlar reydlarga qarshi namoyishga chiqdi. Reydlar va reydlar haqidagi do'q-po'pisalar hammani qo'rquvga solib, jamoalarimizga salbiy ta'sir qilmoqda. Odamlar ko'chaga chiqishga qo'rqyapti, deydi faollardan biri Karina Kaufman Guterres. Kongressdagi ba'zi qonunchilar migrantlar hibsxonalarda to'lib ketganini, antisanitariya holatida saqlanishayotganini aytmoqda. Hech kimga ozor bermagan, AQShda boshpana olish uchun qonuniy ariza bergan begunoh ayollar va oilalarni ushlashning hojati yo'q edi, deydi Nyu-Yorkdan vakillar palatasiga saylangan demokrat kongressmen Alexandria Ocasio-Cortez. AQSh rasmiylariga ko'ra, har oy chegaradan 100 ming muhojir noqonuniy o'tmoqda. Chora buning oldini olishga qaratilgan. Respublikachilar inqiroz haqida bong uryapti. Oylar oldin zudlik bilan chora ko'rishga chaqirganmiz, ammo ba'zi hamkasblarim inqiroz sun'iy ekanini aytishgan edi, dedi arizonalik respublikachi Andy Biggs. Prezident tarafdorlari immigratsiya tizimida ko'plab kamchiliklar borligiga ishora qilib, sistemani isloh qilishga chaqiryapti.
migrantlarning hibsxonalarda saqlanish sharoitlari Tramp ma'muriyati va Kongressdagi demokrat qonunchilar o'rtasida ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda. Taraflar bir-birini chegarada inqirozni keltirib chiqarganlikda ayblamoqda. Vitse-prezident Mike Pence Texasda migrantlar bilan to'lgan hibsxonani ko'zdan kechirgani tasvirlangan video shov-shuvga sabab bo'ldi. Hozirgi tizim bilan muassasalarning to'lib toshishi oldindan ma'lum edi, dedi Pence. Prezident Tramp jurnalistlarni hibsxonalarda antisanitariya holati va migrantlarga yomon muomala haqida soxta xabar tarqatayotganlikda aybladi. Uning aytishicha odamlarning ko'pligi rost, ammo joylar toza. Pence bilan Texasdagi muassasani ko'rgan Washington Post muxbiri Josh Dozi McCallen hibsxonasidagi ahvolni boshqacha ta'rifladi. U Twitterdagi sahifasida suratlar qo'yib 384 ta erkak panjara ortida betonda uxlaganini ko'rganini, erkaklar tish pastasi, oziq-ovqat so'raganini, atrofni yomon hid bosganini aytadi. Muxbirning aytishicha, ba'zi erkaklar 10 va hatto 20 kunlab yuvinmaganini unga aytishgan.
That's a reality of
Bunday muassasalar chegaradagi tiqilinchga moslanmagan. 4 oy bo'ldiki, har oy chegarada 100 mingdan ziyod odam ushlanadi, deydi AQSh fuqarolik va immigratsiya xizmati rahbari Ken Kuchinelli. Unga ko'ra, Kongress yetarli miqdorda pul ajratmagani bois, chegaradagi hibsxonalar bu qadar ko'p odamlarni qabul qilishga tayyor emas. Kongress chegaradagi mutaxassislar ehtiyojini qondirsagina ishni uddalash mumkin, dedi Kuchinelli. Ayrim demokrat qonunchilarning aytishicha, inqirozni Tramp ma'muriyati keskinlashtirgan. Hech kimga azor bermagan, AQShda boshpana olish uchun qonuniy ariza bergan begunoh ayollar va oilalarni ushlashning hojati yo'q edi, deydi Nyu-Yorkdan vakillar palatasiga saylangan demokrat kongressmen Alexandria Ocasio-Cortez. Respublikachilar demokratlarni muammoni hal etishda yordam taklif etish o'rniga siyosiy o'yinlarga berilganlikda ayblamoqda. Demokrat hamkasblarim nazarida minglab noqonuniy migrantlar chegarada havodan birdan paydo bo'lib qolgan. Respublikachilar va ba'zi demokratlarning yillar davomida immigratsiya tizimini isloh qilishga qaratilgan chaqiriqlarimizga befarq bo'lishgan, deydi kongressmen ayol Debbie Lesko. Prezident tarafdorlari migrantlar oqimini kamaytirish uchun immigratsiya tizimidagi kamchiliklarni bartaraf etishga chaqirmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Donald Tramp 11-iyul kuni ijtimoiy tarmoqlar sammitini o'tkazdi. Tadbirda konservativ ommaviy axborot vositalari, ekspertlar, tahlil markazlari va ijtimoiy tarmoqlarda ta'sir kuchiga ega bo'lgan shaxslar taklif etildi. Tramp nazarida Twitter, Google va Facebook kabi platformalar konservativ fikr va g'oyalarga senzura o'rnatgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Biz bir umr demokrat bo'lganmiz. Sizlarning nayranglaringizni ham yaxshi bilamiz. Maqsadingiz bizga ayon, deya bong uradi Silk va Diamond. YouTube'ning konservativ yulduzlariga aylangan bu ayollar prezident Tramp tarafdorlaridan. Davlat rahbari Oq uyda o'tgan sammitda ularni iliq kutib oldi. Tramp tadbirda o'zi va boshqa konservativ qatlam vakillari qarashlarining internetda senzura qilinayotganidan arz qildi.
Big tech must not censor the voices of the American.
Nufuzli texnologiyalar Amerika xalqining qarashlarini senzura bilan bo'g'masligi kerak. Ijtimoiy tarmoq yulduzlari, siz katta kuchga egasiz. Bundan oqilona foydalanish lozim, dedi prezident. 11-iyul tongida Tramp o'zini Twitterda kuzatayotgan 62 millionga yaqin aholiga arzini bayon qildi. Ayrim kompaniyalar yirik adolatsizlik, tarafkashlik va diskriminatsiyaga zo'r bermoqda, dedi u. Tramp nazarda tutgan Twitter, Google va Facebook vakillari sammitga taklif etilmadi. Nufuzli ijtimoiy tarmoq vakillarini kelasi oyda Oq uyga taklif etaman. Katta uchrashuv tashkil etib, haqiqiy suhbat quramiz, dedi Tramp. Sammitda konservativ ommaviy axborot vositalari, ekspertlar, tahlil markazlari va ijtimoiy tarmoqlarda ta'sir kuchiga ega bo'lgan shaxslar qatnashdi. Sammit siyosat va boshqaruvda yangiliklar qilishni nazarda tutmaydi. Oq uyga ko'nglida alami bor, qayg'uli odamlar to'planadi. Ularning dardiga quloq tutish konservativ tarmoqlar uchun ayni muddao, deydi George Washington universiteti olimi Ethan Porter. AQSh konstitutsiyasiga ko'ra siyosiy mazmun mazmun mohiyatidan qat'i nazar so'z erkinligi kafolatlanadi. Twitter, Google va Facebook konservativ qarashlarni cheklashga doir e'tirozlarni inkor etadi. Biroq ekspertlarga ko'ra, kontent boshqaruvchilarining o'z tartib-qoidalari bor. Soxta sahifalarni kamaytirish ham ularning yumushi, biroq to'g'rini noto'g'ridan ajratish oson emas. Tijorat kompaniyalari ommalashadigan materiallarga og'ib ketadi.
In many cases there's the appearance of a conservative bias. What really might be going on is that
ko'p hollarda konservativ tarafkashlikka asoslangan chiqishlarga nisbatan kompaniyalarda ishonchsizlik uyg'onadi. Undan boshqa materiallar odamlar uchun yanada jozibador deb topiladi, deydi Porter. Trump Twitter'da avvalgiday ommani tezlik bilan jalb etish imkoniyati cheklanganidan shikoyat qildi. Biroq prezidentning sevimli platformasidan voz kechishiga ishonish qiyin.
You are fake news.
Petsi Vidakuswara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess. Why wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I'll stick it up for you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's
This program has come to you from the Voice of America, Washington.